Campus FM i presenta Musicisti Zaza Maltin Harsa len il hidma ul carriera da Zaza fil asamtan musica Kidba produzioni o presentazioni da Joyce Gunnaimer
Nisan milkom, unistirinkom għall-ewel program min din is-sensiela ġdida fuq dan l-istrazzjon li set laqakom fil-viċin ma' mużiċisti Zaza Maltin jew barranin, iżda li rabta ma' Malta tkun dejjem qiegħda hemmhekk, pereżempju l-barranin jistgħu jkunu qegħdin iduqqu anki fl-orkestra Maltija u allura mir-rabta ma' Malta. Wara li f'sensiela oħra sew fuq dan l-istrazzjon kif ukoll fuq stazzjonijiet oħrajn jiena laqgħetkom ma' ħafna mill-mużiċisti li jinsabu fil-qofol tal-karriera tagħhom, issa ħsibna jiena u min imexxi l-Campus FM li wasal iż-żmien li nlaqgħukom ma' Zaza li jawspiċċaw l-istudji formali tagħhom u qegħdin jaħsbuha biex jibdew karriera fil-mużika. Jew li għadhom jistudjaw imma it-talent tagħhom u ovvju u ta' min jinkoraġġih. Edan nitkellem dwar min jistudja l-vuċi, dwar min jistudja l-jazz, dwar min jistudja strumenti, dwar min jistudja kompożizzjoni. Jiġifieri mhix qiegħda nintrabad biss ma' min idoq il-pjanu jew il-violin, għaliex naf li issa l-istudji tal-mużika qiegħda toffri korsijiet varji kif se naraw mal-mistieden li għandi illum. Dawk li xi darba kienu mitħla tal-qasam tal-mużika jafu. L-mod tradizzjonali li wieħed kien jibda jistudja u probabilment għadu l-mod li jibda jistudja kien li jew jinkiteb anċi għallim jew għallima jew jinkella ma' xi gażin tal-banda u jibda minn hemm. Min kien juri xi ħajra speċjali jew xi talent partikolari kien ikun imħajjar joqgħod tal-eżamijiet li wasluh għal diploma minn xi kulleġġ barrani għaliex ma kienx hawn istituzzjoni Maltija li toffri jew gradi jew diplomi. Min imbagħad kien irid li jibqa' jispeċjalizza u jġib xi grad universitarju kien jeħtieġlu jisiefer għax l-Università ta' Malta ma kienietx toffri l-possibilità. Imbagħad wara degree il-mużiċist kien jiddeċiedi jew jiġi x'Malta jew inkella jibqa' jaħdem barra. Dik naħseb li għadha xorta anki llum. Però llum l-affarijiet bidlu għax minn xi snin law sar possibbli li min huwa interessat seta' jinkiseb. Jinkiteb għal kors fil-studji tal-mużika fl-Università ta' Malta u jiggradwa hawnhekk. Bdejna bl-ewwel grad imma llum naf li dawn l-istudji tal-mużika qegħdin joffru wkoll it-tieni u t-tielet grad, jiġifieri dak li jkun jista' jibda jistudja hawnhekk. Ma jfissirx li min irid isiefer ma jistax, imma issa l-inqas għal min isibha bi kbira biex isiefer waqt li jixtieq ikompli jistudja, jista' kif għedna ikompli fl-Università ta' Malta. Miegħi għandi l-Professur Maestro Michael Laus li jgħallem propju f'dan il-programm tal-istudji tal-mużika li se nitkellem miegħu dwar dawna l-possibilitajiet li wieħed għandu mużiċisti Zaza Maltin għandhom biex jiksbu anki gradi mill-Università ta' pajjiżna. Lewa ħaġa grazzi, Maestro Laus,
li
qiegħed magħna, jiena se ngħidlek Michael. Għaliex naħseb l-ewwel intervista li għamiltlek ma nafx kemm li sena ilu.
Ilu sewwa.
Għax inkunu qegħdin nikxu n-nubietna. Imma jiena semmejt li inti tgħallem fil-programm tal-mużika. Kemm ila teżisti, kemm li jeżisti din il-programm tal-mużika fl-Università ta' Malta u għaliex ingħaqad mal-studji Mediterranji mhuwiex fakultà għalih.
Le fil-fatt hemm kemm ilu bl-eżatt ma nafx ngħidlek bħalissa, però kien żmien meta niftakar Fader Peter Sergino Anglot kien il-rettur tal-università u kien bdieħ kollaborazzjoni l-ewwel persuna propju li naħseb ispiratu biex jibda dal-kors kien il-mibki Charles Camilleri.
Jekk ngħid bej 10 u 20 sena nkun
qed. Termin 10 żgur qerek lejn 20 naħseb.
Qerek lejn 20.
Mill-għaxa. U fil-fatt kien sar parti mill-Istitut tal-Mediterran, propju għall-raġuni l-studji mużikali, raġuni tagħhom li jisir kors tiegħu Malta kienu li propju jisir studju fuq il-mużika mediterranja li ovvjament il-mużika f'Malta hija parti integrali minna di.
Issa li għaddew dawn snin kollha minn mindu fetaħ, għadu dan lan forsi mhux Ewlieni kien li għallem il-mużika tal-Mediterran, jista' jkun li kien lan Ewlieni, imma għada hekk is-sitwazzjoni.
Jien għedu hekk kien iċ-ċentru biex ngħidlek il-nukleu tal-istudji. Però issa l-kors infirex ħafna kiber kif hekk għandu jkun. Ovvjament li jkopri anke aspetti internazzjonali iktar biex ngħidlek tal-
U fil-fatt, twasanna l-mistoqsija l-oħra li sena millek, x'korsijiet joffri dan għal-programm ta' studji fil-mużika? Jiena għadt li illum il-ġurnata nsibu varji aspetti tal-mużika li wieħed jista' jistudja, meta beda inti ma kontx hemmhekk nimmaġina.
So fil-bidunet le.
Fil-bidunet imbagħad.
Ħadmin, tax it-tielet jew raba' sena tal-kors.
Illum il-ġurnata. X'korsijiet żdiedu ma' dawk li kien hemm u x'joffri u kif iħabbata dan għall-programm ta' studji tal-mużika ma' programmi oħra f'università oħrajn.
Mela, kif attinti sewa fil-bidu hemm tliet gradi, ġifieri nitkellmu l-ewwel net fuq l-ewwel grad dak li l-kors li wasal għall-bachelors għall-bachelors degree. Fil-fatt, il-kors hemm żewġ possibilitajiet jew li tieħu l-general course jew li tieħu l-kors with honors u il-kors ġenerali ovvjament ikopri l-aspetti bażiċi tal-mużika fit-teorija mużikali l-aspetti kollha, anke ċertu affett ta' kompożizzjoni u ta' performance. Fil-waqt li min irid jispeċjalizza jista' jieħu l-honors kors u mit-tieni sena mbagħad tal-kors jista' jagħżel waħda minn tliet oqsma li hemm fil-kors. U dawn huma l-mużikoloġija, il-qasam tal-performance u l-qasam tal-kompożizzjoni biex ibekk tliet snin li jkun fadallu mbagħad. Jispeċjalizza fuqet minn dawn l-oqsma. Anka f'dawn l-oqsma stess imbagħad hemm fuqet jista' jispeċjalizza fejn nafin fil-mużikoloġija għandna korsijiet fil-mużika etnika, pereżempju fl-istrumenti folkloristiċi, fejn anke għandna lecturers, pereżempju għandna Ruben Zara li jlekċerja fuq anke strumenti Maltin.
Jiġifieri jinkom qed tieħdu l-istudju tal-mużika f'kumpless wiesa, mhux marbut biss mal-mużika. Mal-mużika strumentali,
ma' western music strumentali biz biex
ma' western music strumentali. Għandkom anki world music if tajdinna, l-mużika folkloristika Maltija titħol fija, peress li l-ispirazzjoni kienet il-mużika tal-Mediterran meta nħoluq dan il-programm.
Assolutament, titħol b'mod importanti ħafna għandna wkoll mużikologu li qed jgħallem full time bħalissa li huwa Philip Chantar ukoll li għallem daw l-aspetti fuq strumenti fuq mużika.
Tal-Mediterran tal-Mediterran proprju. Jew inkella Malta integrata fil-Mediterran.
Ovvjament fokus fuq Malta, però anka pereżempju fuq strumenti tan-Nord Afrika tal-
Imma min jiġi biex juħu sem f'dan il-programm, żgħażagħ li jidħlu biex jistudjaw jidħlu parti mill-music studies tal-università. Għandu fiħsieb iktar issibu iktar li ikun hemm studenti li jridu jitgħallmu l-mużika western classical biex niftehmu, jew inkella illum daħlet li issib il-mużika etnika, sip il-jazz.
Naturalment teħed parti.
Naħseb sa ftit minilu kien kodna għadna marbutin wis mad-dinja klassika tal-punent.
Fil-fatt l-istudenti li kienu jiġu sa ftit minilu kienu kollhom ċertu element ta' sorpriża biex ngħidlek li jsibu dawn il-korsijiet fuq mużika folkloristika fuq strumenti tradizzjonali folkloristiċi Maltin ma kienx jistennew li f'kors tal-mużika biex ngħidlek tradizzjonali ħajsibu dawn l-elementi.
Illum daw il-mużiċisti żgħażagħ li huma parti minn dawn il-programm ta' studji li għandkom. Jistennew li jkun hemm dawna l-affarijiet mhux tradizzjonali.
Iva, l-lum naħseb jistennew anke maħabba l-fatt li jafu x'inhu l-kontenut tal-programm qabel ma jidħlu. Naturalment għandu anke l-website tagħna ġifieri hemm u jafu più o meno se jistennew. Ġifieri għalkemm jikkonċentraw kif qed ngħidlek fuq qed minn daw l-oqsma. Però jafu li anke minn ħajkkonċentra biex minn jidħol u jrid isir pjanista. Xorta ħajkollu l-parti kbira tal-studji tiegħu ħajkun ovvjament fuq l-studji tat-teknika tal-interpretazzjoni fuq il-pjano. Però xorta ħajkollu jagħmel numru ta' sijat, numru ta' courses fuq l-affett oħra biex ikollu viżjoni iktar kompleta.
Jiġifieri intom meta xi ħadd jidħol biex jistudja dik il-linja, ma tagħtux dik il-linja biss. Imma tippruvaw tiftħu kemm jista' jkun. Iva,
sol anzi dikka x'ħaġa nippruvaw nevitaw għaliex ħadd jidħol f'linja waħda u jkun magħluq f'liġin fuq qabis. Importanti li jkun hemm kif qed ngħidlu kollu viżjoni kbir. Żvilupp
fuq l-ewwel snin ta' dan il-programm inti allura.
Ovvjament, ovvjament.
Kemm għandkom għalliema fil-music studies?
Għandna tliet għalliema full time, imma barod hemm numru kbir sew bħalissa nagħmel, però naħseb qegħdin xi 10 jidhirli. li jiġu part-time u kollem.
Jekk aħna nqisu il-mużika klassika kif nifmuha, mbagħad għandek il-mużika jazz, għandek il-musicals, għandek il-mużika popolari, għandek il-vuċi, għandek l-istrumentalizzazzjoni, għandek l-adattamenti.
Mużika kontemporanja, kol mużika ta' avangwardja.
Kontemporanja. Daw kollha jitħlu.
Namlu sforz kbir biex xi motiv wieħed indaħluhom.
Jiġifieri min huwa interessat li jkun performer fuq il-pjanu, irid bil-fors jitgħallem l-arranġament tal-mużika.
Jekk mhux jitgħallem għedek ħajmiss ma da suġġetti kollha li semmejt xi motiv, iva.
Imma mhux jibqa' dejjem biss fuq il-performing, pereżempju.
Importanti maħabba li huwa kors f'università, naħseb li hija ħaġa narawha kollha aħna li hija ħaġa importanti di.
Allura dina qiegħda għalkemm meta tiġi l-idea ta' konservatorju tifhem across faculty fertilization li mhuwiex hekk għax intom qegħdin tagħtu il-fertilization fil-qasam tagħkom stess, imma iskom qegħdin b'xi mod tersqu lejn l-idea ta' konservatorju, ma titħolx letteratura, ma titħolx arti, ma titħolx storja kif wieħed jifhem meta semmi konservatorju li wieħed ikun jistudja wkoll.
Eżattament.
Imma dawn il-linji li dejjem qegħdin jitwessaw, qegħdin waslu biex iġibu lill-istudenti Maltin f'kuntatt ma' dinjiet oħra li m'għandhomx jaqsmu mal-mużika.
Iva, jidher naħseb li qegħdin waslu biex jiftħu iktar il-moħħ tal-istudenti biex ngħidlek. Ma jkunux limitati biss għall-qasam li jkunu jimxu għalih naħseb. Fuq-qasam tija importanti naħseb.
Però naħseb li l-qasam tal-mużika serja, partikolarment il-mużika serja ta' pajjiżna li sa ftit żmien ilu biss konna naħsbu li bil-kemm kienet teżisti. Illum qed ikun li ħafna enfasi. Tinsab qiegħda tiġi anke rrekordjata anki jeħdu sehem fihom dawna l-istudenti żgħar jew inkella inti direttur tal-Orkestra Nazzjonali jew l-Orkestra Nazzjonali jew l-Orkestra taż-żgħażagħ li kienet fiħdan l-Orkestra Nazzjonali li hija l-Orkestra Filarmonika llum u naf li ġibtilna xi CDs ta' mużiċisti Maltin sew il-mużika kompożizzjoni mhux kollha imma se nibdew b'kompożizzjoni Maltija kif ukoll min qed jinterpreta. Min qed jinterpreta illum qed ikollu viżjoni differenti l-ħabba dan għall-ftuħ?
Iva, naħseb illi qed taffettwa din żgur jiġifieri għax anke l-għażla tar-repertorju pereżempju minn qed idoq illum għandu mhux bħal qabel dejjem l-istess erba' ħames kompożituri klassiċi jgħid x-xelti għadawk Beethoven, Mozart. Dejjem ħajra pereżempju
li. Ma jfissirx li dawk m'għadhomx vali.
Le, dak huma l-kor ta' repertorju, ma l-qofol ta' repertorju kollha studji tagħna ovvjament huma. Dak huma ċ-ċentru tal-istudju.
Però qed niskopru li hemm eli
oħra. Nafu li l-orizzonti huma ħafna iktar ħafna akbar fil-bos.
Kif kun ngħidlek titkellimna xi ħaġa dwar l-ewwel xogħol li se nisimgħu dina rrekordjata f'Malta u x'vera.
Din rrekordjata f'Malta fil-fatt kienet f'kunċert tal-ħet mill-kunċert li nagħmlu fil-fjum l-Indipendenza fejn li tkun tiddirreġejt jiena stess mal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali. U dejjem nipprova ndaħħal xogħlijiet ta' kompożituri Maltin. U speċjalment xogħli ta' kompożituri żgħażagħ fejn se jkun xogħli ġodda. Fil-fatt dan il-kompożitur għal Josef Buġejja.
Li kien student tagħkom?
Kien student fl-università wkoll. U l-mużika li l-biċċa mużika li ħansimgħu jisimha Crux. Fil-fatt kien ħasem fiha konna minna
kompetizzjoni.
Kompetizzjoni għal mużiċisti għall-kompożituri żgħażagħ, mhux għal Malta biss. Fil-fatt fil-finali kien hemm anke kompożituri Italjani li ħadu sehem. U għalke ma ħadiċ lew ma kienieċ rebħet, pero kienet kompozizjoni għal-qalbja ħafna.
U kienet nizlet tajab ħafna anki mal-udjenza li kienem f-teatru Manuel meta saret. X'tajdinna dwar il-mużika, hija mużika ta' kompożitur żagħżugħ.
Iva,
timxi fuq il-linja tradizzjonali u.
Pjuttost tradizzjonali bħala lingwaġġ li juża, ġifieri tiġbaħ sottip ta' film-music, mużika kolorita ħafna anki l-orkestrazzjoni tagħha. Għalkemm mhix miktuba l-orkestra kbira x'waħda mill-affarijiet li nagħmluhom fil-fatt li jkunu prattiċi. Din hija waħda mill-itqa' l-affarijiet naħseb li min jisudja l-kompożizzjoni mhux hemm jirrealizza li lejl jiktab għall-massi forzi kbar. Mbagħad jirrealizza kemm diffiċli fil-fatt fil-prattika.
Però din miktuba l-forzi żgħar.
Fil-fatt però jisfrutta mod tajjeb ħafna ta' ġifier il-mużika hija colorful ħafna.
Tix nisimgħuha.
Mela din hija Crux ta' Josef Buġejja.
Alright. Mela, Michael, dik kienet kompożizzjoni Maltija ta' wieħed mill-allievi tagħkom, mhux vera, li studja l-Università ta' Malta li kiteb din għall-kompożizzjoni Crux Josef Buġejja, mhux vera. Jiġifieri min qiegħed jismana u jixtieq jitgħallem il-kompożizzjoni.
Fil-fatt l-opportunità mill-streams li semmejt mit-tliet oqsma.
Forsi nitkellmu xi ħaġa iktar dwar il-korsijiet differenti li intom toffru.
Eżattament, fil-fatt kif qed ngħidu waħed mill-oqsma kompożizzjoni li fil-fatt jħossibu prinċipalment John Gallia, li huwa anki ovvjament huwa kompożitur magħruf ma' Malta wkoll. U li fih anki mbagħad min jagħmel il-kompożizzjoni li jagħmel anki ċerti suġġetti, hemm dawk is-suġġetti li bdejna nsemmu l-ewwel. Ovvjament hemm suġġetti li jkopru l-kors kollu tal-mużika li ma course subjects li jagħmilhom kull student, palma ma l-armonija, l-kontrapunt, l-istorja tal-mużika, l-analiżi. Per mbagħad jitlu affarijiet oħra fil-kull qasam, ovvjament. Li huma aktar speċjalizzati biex ngħidlek fil-każ tal-kompożizzjoni, ovvjament għandek il-kompożizzjoni per se. U hawnhekk tidħol kemm il-kompożizzjoni tradizzjonali, ġifieri qed jistudja għall-kompożitur, jitgħallem jikteb fi-stili tal-mużika tal-passat bħala eżerċizzju li importanti ħafna. U mbagħad ovvjament jiżviluppa wkoll l-istil, eventwalment l-istil personali tiegħu. U hemm ukoll oqsma oħra ta' teknika, pereżempju l-orkestrazzjoni, l-fatna li ma' jien normalment f'università wkoll.
Inti tgħallem ukoll il-performing tal-pjanu.
Nagħlem eħel kemm iktar nikkonċentra fuq il-performance subjects, però hemm mbagħad.
L-orkestrazzjoni tidħol fiha int ukoll.
L-orkestrazzjoni hemm nidħol fiha wkoll suġġett li għall-qalbi ħafna jinteressani ħafna. Naturalment mbagħad hemm fl-aħħar tal-kors meta jasol l-ewwel degree. Minn ikun qed jispeċjalizza f'dan il-qasam ta' kompożizzjoni jippreżenta portfolio ta' kompożizzjonijiet bħala teżi tiegħu flok teżi miktuba flok essay biex ngħidlek. Jippreżenta numru ta' kompożizzjonijiet normalment ikunu erba' jew ħamsa u li jkunu għal ġeneru differenti, ġifieri se jkun.
Kompożizzjoni tiegħu ta'
minn. Tkun kompożizzjonijiet tiegħu ovvjament.
Mhux arranġamenti ta' xogħlijiet.
Le assolutament. Kompożizzjonijiet oriġinali tiegħu għal kompożizzjoni. Normalment ikun hemm kompożizzjoni għal strument solo, per piano, per eżempju, jew kitarra min dependi ovvjament mill-gost jew mit-teknika li jkollu l-istudent stess. Ikun hemm kompożizzjoni vokali jew li tinkludi kantanti jew kor, ikun hemm kompożizzjoni tal-mużika da kamera u li tkun hemm ukoll kompożizzjoni għall-orkestra.
Jiġifieri kemm jista' jkun mifruxa.
Biex ovvjament.
Dawn il-kompożizzjonijiet li biex toħroġ it-talenti u biex tara kif jadatta wkoll.
Biex tara kif jadatta anki u jaħdimhom da qed jiżviluppa t-teknika tiegħu wkoll ovvjament.
Kull epoka kellha l-istil tagħha.
Allura
biex tara nimmaġina min ikun qiegħed jevalwhom daw ix-xogħlijiet irid tara kemm l-istudent għaraf jidħol fil-perjodu tal-mużika.
Eżgur tara kemm assorba daw l-istili differenti.
Iktar mill-melodija, iktar mit-tiżwieq armoniku. Iktar?
Iktar anke bħala kwistjoni ta' forma, kwistjoni ta' tessitura, kull aspett, kull parametru tal-mużika biex ngħidlek. Irid nara ovvjament kif ikun iddominata. Mbagħad naturalment irid ikun hemm kompożizzjoni anke fl-istil tiegħu li ovvjament il-kompożitur f'din.
Kien eżempju bil-Crux ta' Josef
vera. Musa nippretendu li ħajkun kompożitur oriġinali daqs li jkun iżviluppa kompletament il-personalità tiegħu kont qed jibda. Jiġi l-importanti f'dal.
Aħna qed nitkellmu dwar l-ewwel grad.
Dwar l-ewwel grad.
Dwar il-baċellerat.
Li jkun hemm idejat validi ovvjament li jistgħu jiġu żviluppati l-qudiem dali li interessa.
Aħna li qegħdin ngħidu huwa li min dawk li jridu jistudjaw f'pajjiżna illum l-università qiegħda toffri korsijiet. Li kemm jista' jkun twessa l-interess ta' dak li jkun u li twasslu in touch ma' x'kien isir qabel u anke ma' x'se jsir fil-futur forsi. Kemm huma ġurnati l-għalliema stess biex waslu x'se jsir fil-futur.
L-għalliema kif qed ngħid l-ewwel nettem għandna diversi għalliema u anki minn qed jistudja l-kompożizzjoni biex nibqa' fuq dal-qasam issa jiġi nkuntatt magħhom kollha kemm jista' jkun nagħmlu interaction interactive ħafna l-kors tagħna. Jekk xat beda jistudja ma' John Gallia, għanet il-ġon s-semmejtu diġa. Mux nis-semmejtu ħibqa jistudja l-kors kollu.
Mijaw bis.
Ma jġin kuntat ma' għallim uħna, per eżempju, għallim għallim mużika elettronika. Egen, għal-kem kompozitor mux neċessarjament jista fħajtu jiddeċidri ma' kollu xaqsam ma' mużika elettronika. Pero l-lum, impossibli kollok mhux kompożitur biss, mużiċista, u ma jkunx ewwel ta' x-possibilitajiet u x-teknika tintuża
biex. U dik hija differenza oħra bejn kif kien isir it-tagħlim qabel u t-tagħlim illum, għaliex ħafna drabi min kien jistudja b'mod privat jew b'Malta jew barra, ma' Malta iktar għax forsi barra kien hemm tiġada niftuħ li qegħdin nitkellmu dwaru. Jista' jkun li ant min kien imur ma kienx ikollu.
Eżatt, ma dawn possibbliex jekk murant għallim wieħed jew tnej biss.
Tibqa' dejjem tkollok daqshekk idejat.
Idea daqshekk mifruxa mentri inti jekk jgħid f'kors fejn numru ikbar ta' għalliema u ġej minn backgrounds differenti.
U l-istudenti li jidħlu għal dal-kors tal-mużika ma jħallsux.
Le, ovvjament. Huwa kors normali tal-università, ġifieri bil-kundizzjonijiet tal-korsijiet tal-università.
Mentri meta sifer sakemm ma tkunx ħadd scholarship, kemm l-scholarship ma jkoprilikx kollox.
Normalment jitlu ħafna spejjeż ovvjament
ħafna spejjeż
fuq oħra wkoll.
Aħna m'aħniex qegħdin ngħidu isma' tmorrux iktar barra ta', aħna qegħdin ngħidu sempliċiment ċaw.
Le, naħseb importanti hemm minn hu mħajja li kompli mużika f'Malta, ikun ewwel għall-inqas x'possibbiltajiet hawn li qed jistudja Malta. X'jiena dejjem konta l-idea anki meta kont żgħir jiena stess, qabel ma sifiet, jiena fi żmieni meta kont għadni student, ma kienx hawn dal-possibilità. Kien għadu ma jeżistix dal-kors, kelli nsifer biex inkompli nistudja, però konxu ħafna l-qabel ma nsifer, nakwissa dak li nista' minn Malta. Ma ta' minn sens għalija li mmur tinqata' mill-familja, tidħol f'dawn l-ispejjeż u dad-diffikultajiet, meta l-istess affarijiet tista' toħodhom minn pajjiż
jekk mhux iktar komdu. Minn hawnhekk stess, però hawnhekk forsi il-lat li huwa negattiv huwa li ma jkunx hemm dak it-taħlit ta' studenti minn ħafna pajjiżi tad-dinja.
Dik għadha hemm il-limitazzjoni ta' pajjiż żgħir.
Mhux vera, dik għadha teżisti u tibqa' teżisti.
Però kien ħafna studenti ġifieri li bdew pereżempju għamlu l-ewwel degree hawnhekk u li marru jkomplu jistudjaw.
Nistgħu nsemmu Charlin Farrugia waħda mill-allievi tiegħek, mhux vera għamlet il-first degree hawnhekk.
First degree għamlet il-masters l-Ingilterra u sar reġa' ġiet tagħmel id-dottorat miegħi hawn Malta fil-Malta.
U bħala jkun hemm oħrajn.
U kellna numru kbir ta' studenti li kompleu barra jew li ġew minn barra li jkomplu Malta.
U jista' jkun li f'xi sena partikolari jkollkom xi studenti li ġew minn barra biex jistudjaw proprju fil-Music Studies hawnhekk.
U kellna anke Maltin li marru għal semester wieħed minn taħt l-Erasmus program li mor jistudjaw.
Fil-fatt trid insaqsik, Malta jsiru kompetizzjonijiet. Ma rridx insemmi ismijiet biex ma nħallix il ħadd barra. Imma jsiru kompetizzjonijiet privati li fihom min jerbaħ ngħidu aħna jiena għata scholarship ta' so many days f'xi istitut jew f'xi kulleġġ barra. Intom bħala l-entratura, il-requirements għall-entratura dawna jgħoddu jew le.
Formalment biex ngħidlek ma jgħodux għalkemm aħna nħarsu mbagħad lej il-kurrikulum kollu tal-istudent, ovvjament.
Il-fatt li jkollu din l-esperjenza li ħarreġ barra minn Malta anke għal tiġranet ma tgħinx.
Tista' tgħin, ovvjament, ukoll meta. Però kif qed ngħid maħabba li fil-mużika issa minn mezzek tal-mużika ġifieri requirement formali biex wieħed jidħol għal dak kors tal-università huwa li jkollu lejla fil-Music
Studies.
Saf tiżmin ilu ma kienx hemm dan allura konna naraw l-kurrikulum kollu ta' tal-istudent, ġifieri kienu ninkludu anka.
Se nkompli nifresh, mhux se nibqa' fuq il-linja li konna tal-kompożizzjoni, imma qatt jasal żmien meta dawna d-diplomi ta' barra li jiena taw ħafna drabi tagħmel id-diploma, mbagħad tkompli għad-diploma ħajer, mbagħad toħroq tarolja, però mbagħad titieqaf. Qatt jasal żmien li f'pajjiżna aħna nibdew natuhom aħna lill-istudenti tagħna ma jkollhomx għal fejn imorru bar jew inkella jistudjaw is-syllabus ta' dak il-kulleġġ partikolari biex jakkwistaw dik id-diploma.
Diffiċli ngħid dajjinda nixtieq li jasal dak iż-żmien hemm mhux għax m'hemmx validità fihom daw ta' barra, però hemm nixtieq li jista' jsir b'mod iktar konsistenti iktar minn kulħaġa oħra għax l-għanet tivarjaw ħafna l-gradu l-istandards li dawn kun qed jistennew mill-istudenti. U naħseb l-iktar ħaġa importanti għall-istudent mhux li jmur jagħmel eżam li jkollu ċertifikat li għandu ċertu grad minn ċertu akkademja, imma li jkun studja propju fl-istituzzjoni. U dik nieqis hawnhekk meta anke ġib ċertifikat ta' diploma, sempliċiment għax eżaminatur semak għal
id-doqqalsija.
Jew inqas minn hekk hemm diffiċli. Ma nafx, kuk jenu kumftik il-pozizjoni diffiċli nassessja verament li studenti jaf jow ma jafx, biex jenkun sinċi, ġifiri.
Pero il-gradi li tatu intom pajjiżi oħra jiġu rikonoxxuti?
Iva, le, assolutament, żgur id-dik li joħorġu fil-mużika minn hawnhekk jiġu huma rikonoxxuti.
Jiġifieri hemm pari passu fihom.
Qed ngħidu ġifier kien hemm studenti li bdew fil-ewwel digri hawnhekk u komplew il-digriż oħra barra. Ovvjament għax minħabba l-fatt li ġiet rikonoxxut tal-
U xinu ma l-entry requirements? Sinti ġa semmejtinna il-mezzek tal-mużika, ġikollok lej levels fil-mużika. Qabel, konna najdu anki biex tapplika mal-gvern, per eżempju, li grade 8 tfisser A-level.
Iva.
Fizmin jekk kienet.
Eżattament. Ma nafx għaddi xejn. Minilu konna naċċetta anka minnaddu grade 8, per eżempju, maħabba l-fatt.
Li kellu l-ekwivalenza ma A-level.
Iva, illum ninsistu fuq li vrem il-mezzek maħabba li hemm preparazzjoni iktar kompleta.
U l-mezzek huwa ta' Malta.
Jiġifieri
ġiġa bdejna nagħmlu eżamijiet tagħna u ċertifikazzjoni tagħna.
Eżattament.
Jista' jkun li l quddiem ikonna wkoll id-diplomi tagħna li jiġu rikonoxxuti minn barra u rikonoxxuti anki mill-istess università minn fejn joħorġu.
Eżattament.
Għax ma jistax ikollok università li toħroġ diploma mbagħad ma tirrikonixxijiex,
hux vera.
Ma tagħmilx sens. Mela, s'issa smajna eżempju ta' mużika komposta minn mużiċist Malti. Naf li ġibt in-nektar mużika, Michael.
Iva, fatt għandi xi ħaġa ta' mużiċist Malti ieħor li darba però ma laħaqix il-studju mużikali fl-Università ta' Malta, dawn huwa Carlo Diaconu.
Allura issa se mmorru għall-mużika
antiki il-bidu tas-seklu
20.
Fil-fatt Carlo Diaconu huwa magħruf ħafna l-mużika sakra tal-maġġor parti tal-kompożituri jiexu fi żminu. Però jiena qallef fl-arkivji tal-dak iż-żmien kienet fil-librerija fil-Teatru Manuel Orkestrali. Kont tibdew il-żewġ danzi tiegħu.
Jiġifieri mhux mużika sagra se
nisimgħu. Mhux mużika sagra, le, li huma ħelwin ħafna kont ħadd grazzja magħhom fil-fatt u kont ipperformjajthom għamiltom, dirreġejthom.
Mal-orkestra. Dak
kienet l-Orkestra Nazzjonali ta' Malta, nitkellmu fl-2006 hawnhekk. U żewġ danzi jisimgħu Tirolese u Scherzo.
Tix ngħaddu ta' Carlo Diaconu.
Thank you.
Mela jemmek kon għedin nisimaw il-mużika ta' diakono mużika li ħaditna f'epoka differenti li mette kon għedin nitkellmu dwar il-mużikoloġija tli inti li l-istudenti ta'kom jiġu in touch ma' epoki varji, mużika varja ta' epoki differenti biex bekk ikun jafu differenza bej żmien u ieħor fil-fatt. Anki semmija tagħna naħseb se taw jisimaw id-differenza bejn l-ewwel xogħol u t-tieni xogħol.
Eżattament. Fil-fatt teħel, kif għadna l-mużikoloġija hija t-tieni qasam li importanti li jista' jispeċjalizzaw fih. L-istudenti kellna ħafna fil-fatt kienet sorpriża li kien hemm ħafna studenti iktar mill-istennejn li jażlu l-mużikoloġija. U again mużikoloġija ovvjament se tinfirex diversi oqsma. Hemm l-istudju tal-mużika folkloristika minn pajjiżi differenti, pereżempju. U hemm ukoll l-editing li aħna nagħtu ħafna importanza ukoll. Naħseb li hija l-iktar qasam li mexa fil-fatt.
Fuq l-editing, l-istudenti tagħkom isibu mużika Maltija, nimmaġina jew mhux bil-fors. Nomment
li nikkoraġġu għaman sieħ maħabba l-fatt li hemm ħafna mużika Maltija fl-arkivi tagħna.
Li hija moħbija. Ħafna
knejjes li eħe. Moħbija naqas nafu x'għandna ġifieri. Tant hemm numru kbir ta' partituri.
Ekku. Li jista' jkun neqsin dawn il-partituri, jista' jkollhom partijiet neqsin, jista' jkollhom strumenti li llum m'għadhomx jintużaw imma hemm oħrajn jidħlu flokhom u dawn iridu jaddattaw.
Eżattament, ħafna drabi jkun xogħol qishu ta' jigsaw puzzle, jiġifieri jsibu l-partijiet mhux il-partijiet dejjem partijiet kollha kif qed tgħid int. U jridu jkostru xu l-partitura li tkun nieqsa.
Tkun nieqsa, kif jimmaġinaw
il-partijiet. Ħafna drabi jekk jibqa' lek il-vojt imbagħad trid tara kif qed tittuża l-immaġinazzjoni u t-teknika li jkollok ovvjament biex.
Imma jekk qed tagħmel mużika meta jekk qed tagħmel Ekket editja mużika li inkidbet f'ċertu żmien meta regoli kienu jiġu segwiti ħafna, ma naħsibx li f'daqqa waħda tista' inti taqbad u titlaq fuq triq oħra.
Le ovvjament dik il-diffikultà tal-mużikoloġija teknika hija li inti l-ewwel nett tkun familjari.
Tkun taf it-teknika.
Mal-background u l-epoka li għex fiha l-kompożitur. Ħalli jekk ħażid ħajkollok tirranġa xi ħadd tirrimedja xi ħaġa.
Ejja ngħidu li hemm ta' qabel diakono. Sewa, u inti tħobb ħafna il-mużika ta' 20 seklu 20 fejn għandek il-mużika li tista' taqbad li marot ta' trid, ma tix bil-fors tirriżolvi meta tkun tispiċċa bħal ma kienet qabel, għax qabel kienu ħafna kienu jirriżolvu, m'hemmx għalfejn mistan għal-mek jilek ovvjament. Ma jistgħux jaqbdu dawn hekk qed huma qegħdin jeditjaw biċċa mużika ta' qabel. Diakono jew qabel kompożitur ieħor Malti u f'daqqa waħda jużaw l-istess teknika li jużaw.
Le, assolutament.
Tas-seklu 20. Għax tiżgarra.
Hemm teknika fil-mużikoloġija l-ewwel nett li tipprova kemm jista' jkun tagħmel riċerka biex l-istampa l-partituri inti tagħmla kompleta kemm jista' jkun minn dak li ssib. Jiġri mhux taqbad u tivvinta. Minn dak huwa l-aħħar riżolv biex ngħidlek jekk inti għandek partitura kważi sħiħa. Mhu naf għandek parti waħda ta' klarinet nieqsa biss. Li tkun ħasra iktar speċjalment il-partituri għandha ċertu valur, il-kompożitur huwa ċertu importanza fih. Ħasra li ma tindaqx maħabba li hemm biċċa żgħira
nieqsa.
Alla f'dak il-każ il-mużikologu jista' ovvjament jara kif jagħmel jimla però fl-istil kemm jista' jkun.
Stil oriġinali. Jara
jimmaġina li sul-kompożitur stess ħajmilha.
Jisu jidħol f'moħħ il-kompożitur li llum ikun mejjet imma li jinterpreta dak li kien bejn. Illi
biex ħajtek minn jara mbagħad il-partitura lesta qas kważi jinduna li ma parti ġiet miżjuda. Dik hija teknika. Bħalma ta' tagħmel restawr ta' pittura fejn ha fin. Restawr bravu. Huwa dak li meta tara pittura restawrata ma tindunax. Li hemm xi ħaġa li ġiet miżjuda f'epoka differenti u x'hekk.
Intom bħala music studies bħala fakultà, għajna jgħidu la fakultà, għalkemm mhijiex fakultà,
program,
imma insomma jgħidu jgħidu la fakultà. Taħdmu biex iġibu scholarships għall-istudenti tagħkom li huma tarawhom li għandhom il-possibilità li jekk iġibilhom scholarship jew tajt le sa daw ikomplu Malta.
Le, assolutament, anzi ngħidhom ovvjament aħna mħabba l-fatt li il-numru ta' studenti huwa relattivament żgħir. U naħseb hekk għandu jkun hemm f'pajjiż bħal Malta anki mħabba l-fatt li ngħinhom individwalment dawn l-istudenti f'dawn l-oqsma li semmejna koll anki dak tal-performing. U bint irdu naħmu mal-studenti wieħed wieħed, ma jistax ikolna klassijiet kbar. Allura jkollna bil-fors il-mużika, allura jkollna ċans anka li ngħinhom skont il-ħtiġijiet u skont it-talenti ta' kull student li jkollna, nista' ngħinhom individwalment anki f'dal-qasam.
Intom titħlu kol biex tippreparaw studenti fid-daqq ta' strumenti li ma tantx jintużaw? li per eżempju il-bass tuba jew il-bass il-fagotta u bass xajdulu il-bassun per eżempju li dak ma tantx issibhom f'orkestri l-partitura tagħhom ma tantx ikunu inkludi ma tantx issibhom inklużi f'partituri ta' xogħlijiet normali intom titħlu għal min irid jagħmel dan ax-xogħol li forsi se tiġi bżonnu darba f'mit sena.
Ninkoraġġuhom għalkemm m'għandniex il-mezzi aħna within diskors issa ovvjament l-qasam tal-performance li għanna min l-għalem il-pjano principalment. Natu anki xelezzjoni tal-conducting għalkemm hemm x'kors komplit tal-conducting, però anke biex is-studenti jkollhom idea tiegħu u fil-fatt kellna ma' studenti wkoll minn kompla fuq il-conducting kellna l-Andre Huber, per eżempju l-Christopher Muscat, li bdew mill-università mbagħad komplew barra.
Barra, mhux Malta.
Komplew barra f'dal każ.
Komplew barra. Issa jistgħu komplu Malta?
Sissa le għax m'għandniex kors komplit tal-.
U allura intom tinkoraġġuhom jew inkella tikkru.
Dak tinkoraġġuhom biex isir jekk naraw li għandhom kwalitajiet tajbin biex ikollhom isiru conductors.
Ir-relazzjoni tagħhom.
Jew sement ilek tissemmi inti li ma jkunx min jgħallem perempju fl-università stess. Ninkoraġġuhom biex isibu tutors jew nsibulhom aħna ngħinluhom stess. Isibu tutors barra minn Malta li.
U il-relazzjoni tagħkom ma' ambaxxati barranin f'pajjiżna li jistgħu jgħinu f'dan il-lat. Taħdmu magħhom?
Iva, naħdmu wkoll mal-ambaxxata Ġermaniża pereżempju jgħinuna kien mat-Taljani, jiġifieri għandna relazzjoni tajba f'dal każ.
Waħda mill-complaints tal-istudenti li jistudjaw jew f'Malta jew barra il-mużika huwa li jistudjaw ħafna, jagħmlu ħafna sagrifiċċji, mbagħad jiġu Malta u jispiċċaw kollha jagħmlu l-mużika f'xi skola. Għaliex m'hawnx market għall-mużika. L-università tal-limom wkoll tagħmel korsijiet li forsi huma iktar psikoloġiċi milli huma mużikali, kif jagħmlu, kif huma they surmount this obstacle li jorganizzaw affarijiet huma.
Iva, fatt li hemm korsijiet ukoll fil-programm tagħna ta' management fil-mużika pereżempju.
Isir ukoll.
Isir ta' marketing, isir ukoll għalkemm mhux ngħid li ħajsolvu dal-problema, ġinja problema.
Il-problema intrinsika anke fil-pajjiż.
Tkun fejn tkun issa f'pajjiż, I mean bil-forsi jekk inti ħassir performer, trid jew tkun ta' livell tajjeb tant li titturja f'pajjiżi differenti.
Però qegħdin naraw li qed ikun hawn ħafna ensemble żgħar li qed joħorġu minn dawn il-mużiċisti li qed ngħidulhom iż-żgħażagħ tal-lum. Eżatt,
u anke f'dak li hu fl-qosma l-oħra f'dak li hu mużikoloġija, fl-editing u fil-kompożizzjoni, ftit fid-dinja u kompożituri li jgħixu mill-mużika mill-kompożizzjoni full time.
Fil-fatt.
Parti vera minnhom jgħalmu naħseb f'università.
Fil-fatt f'Malta, jew jirnexxi lek tidħol mal-orkestra, jew inkella l-School of Music, jew inkella lecturer mal-istudji tal-mużika magħkom. U allura taqla il-ħobża ta' kuljum mod professjonali, ġifri mod professjonali, mhux ġifri l-livell tal-professjonali, għax taqla l-flus
mill-mużika.
Jew inkella jkollok xogħol ieħor u mbagħad il-mużika studjajt kemm studjajt se tispiċċalek dejjem bħala part-time job.
Eżattament. Profsit jew wisq hemm f'kull pajjiż naħseb li hemm orejt jekk mhux pajjiż ikbar, ħajkollok iktar orkestri pereżempju iktar possibilità.
Issa mhux
orkestra tidħol f'oħra aħna għandna waħda biss professjonali.
Issa l-università li tipprepara lil dawn l-istudenti u tagħmilhom l-ewwel grad, it-tieni grad, anke t-tielet grad hekk huwa hekk ikunu jridu. Torbothom li ma jistgħux isifru ngħidu aħna li dawna.
Deri assolutament, anzi, ġifieri din ħallu f'idej l-istudenti hekk.
Ġifieri ma l-università ma tistennix li tieħu flus allura minn fuqhom.
Dejjek jekk studenti jibqatila sal-PhD jagħmel dottorat fil-film.
Lejn qed ngħidlek li jagħmel PhD.
U mbagħad irid isifermu jaħdem l-Ingilterra. Għandu kull dritt, ma nistax.
M'hemmx xi klawżola li torbothom.
Dele assolutament.
Le għax importanti jkunu jafu żgħażagħ li jisma.
Studenti huma liberi f'kwalsiasi mument tal-istudji tagħhom. Jkompru l-istudju barra jew jiġu Malta wara jkunu barra, jew isibu xogħol barra ovvjament, good luck to them, anzi.
U intom tinkoraġġuhom.
Ħaġa sabiħ, anzi naħseb li jkollna mużiċisti Maltin qed jaħdmu barra wkoll.
Taħseb li xi darba tikonna sa se nkellmek bħala direttur tal-orkestra fil-Armonika Maltija, taħseb li qed jasal xi żmien meta mill-università tagħna joħorġu gradwati biżejjed biex ma jkunx hemm bżonn barrani?
Kun ħaġa sabiħa jekk naslu li jkollna dan għalkemm naħseb kull orkestra professjonali barranija.
Imma jistudjaw strumenti. Ma kunx
kostituita minn Mużiċista ta' dak il-post biss.
Naħseb li tajjeb ikun hemm il-cross-fertilization.
Ħelti li jkun hemm il-taħlit ukoll, ġudik ħaġa interessanti għal-Maltin ukoll.
Imma l-iktar l-ikbar numru ta' studenti qiegħed min jistudja l-pjano, min jistudja l-violin, min jistudja strumenti tradizzjonali. Jista' jkun li inti għandek bżonn mużiċist li dak l-istrument ma jitanmux hawnhekk, għara tidbil forsi jġibu minn barra. Jasal xi żmien meta l-università tista' toffri l-korsijiet kollha?
Naħseb diffiċli minħabba d-daqs segint tal-pajjiż li inti li qed tgħid ġifieri tikollok tutor, tikollok lecturer f'kull strument.
Li jridu x'iridu jsibuh.
Li tkun diffiċli x'hemm strumenti li musa tipprendi jkollok iktar minn student wieħed jekk ikollok. Allaħ ikollok dak il-lecture one to one isa li.
Li miex valla pena, jew inkella miex valida mod
ekonomikament, dik il-problema, għax kieku artistikament ideali tkun qed issemmi inti, però mhux dejjem hija prattika u x'hekk.
Mela, aħna tkun qegħdin nitkellmu dwar l-editing, dwar il-mużika antika Maltija, naf li ħafna mill-istudenti tagħkom jippreżentaw mbagħad wara li jeditjaw din għall-mużika li tkun għandha xi parti nieqsa.
Sewa, fil-fatt eħ min jagħmel bħala t-teżi tiegħu mbagħad jippreżenta dawn il-
Irid jippreżenta kunċert. Ta' din għal-mużika f'xi post fejn jattendu n-nies.
Normalment iktar mill-kunċert jippreżenta l-partitura stampata ovvjament.
Però mbagħad inkoraġġixxu ovvjament li rutin li jridu jtellgħu waħda kif xi.
Aħna nkoraġġuha ħafna dik għalkemm mhux obbligatorja. Le. Però l-editing mingħajr mal-mużika tindaq ovvjament huwa ħela l-lan tal-mużika kollha hija li tiġi eseguita. U li tismagħha ovvjament mhux li tkun stampata biss qiegħda f'dokument biss. Ġifħna ninkoraġġixxu mbagħad anke li minn kun għamel l-editing jagħmel mezz biex il-mużika tiġi eżegwita wkoll.
Mela dak huwa lati parti oħra tal-mużika li wieħed jista' jitgħallem meta jidħol isegwi kors ta' studji fil-mużika fl-Università ta' Malta. Konna tkellimna dwar il-kompożizzjoni, dwar l-mużikoloġija. X'nistgħu ngħidu?
Ovvjament hemm l-att tal-performance.
Ekku, li huwa l-qasam tiegħek.
L-qasam tiegħi, eħe. U li normalment l-iktar li jkun hemm studenti fih u wieħed jistennijati ovvjament il-parti l-kbira tal-mużiċisti jekk għandu jkun. Jkunu performance fuq xi strument. Sa hawnhekk hemm jidħol forsi l-ikbar limitu f'dan il-kors minħabba l-fatt kif kont qed ngħidu.
Tal-one-to-one.
Li eħe ma jistax l-għonet one-to-one, jiġifieri lecture li tgħaddi jagħmel numru ta' sigħat mal-istudenti u dina nagħmlu aħna anzi ninsistu.
Master classes organizza l-università.
Master classes nagħmluha anzi ninsisti ħafna. Illi l-istudenti jattendu anka lezzjoni ta' xuxina, parti minn master classes, ħalli jisimaw anka l-progress u l-difikultet li jkollhom studenti oħra u jitgħallmu ħafna minn hekk naturalment. Nagħmlu fil-pjanu, fil-kant, ovvjament fil-strumenti tal-korda, għandew xi woodwinds ukoll, però ovvjament kif qed ngħidu hemm strumenti li diffiċli.
Ekku. Ekku.
Kollok it-tjuter għalihom imbagħad.
Ġibtin iktar mużika din id-darba għandna mużika minn kompożitur Barrani issa biex naraw il-Maltin kif interpretaw
il-kompożitur
Barrani.
Biċċa
Trojk, issa semgħu Trojka.
Li hija parti mill-Leftenant KJ Suite ta' Prokofjev, li għenja l-Orkestra Filarmonika ta' Malta.
Mexija minnek. Issa din id-darba lura se nisimgħu aspett differenti għax se ninqatgħu mill-mużika Maltija. Sissa kenna l-mużika ta' Diakono u l-mużika moderna biex najdu lajk ta' żminijietna kontemporanja ta' Buġejja. Issa semmorru fuq Prokofjev li kien kompożitur Russu, wieħed minn dak il-grupp ta' nies li għamel il-mużika Russa magħrufa mad-dinja kollha, u ġvera.
Sewa, eżattament, nitkellmu fil-bidu tas-seklu 20.
L-aħħar mistoqsija xirħin tagħna għadda, kważi għadda. Kif jaġixxu l-istudenti? Ma studenti oħra barranin, jew ma mużiċisti oħra barranin, għax huma Maltin iħossuhom inferjuri, iħossuhom indaqs, iħossuhom li huma kapaċi jinterpretaw il-mużika ta' kull kompożitur.
Dema naħsibx li għatem ħafna feeling ta' inferiorità minħabba l-fatt.
Kienu qabel.
Naħseb li qabel kienu iktar jien eħe. Minħabba l-fatt li konna qisna pjuttost maqtuwajn.
Iġifieri minn dak il-lat il-programm. Ma
nuqqas ma kienx akkademja konservatorja hawnhekk, ovvjament jinħas dak il-nuqqas. Illum naħseb l-istudenti li joħorġu mill-università m'għandhomx hekk il-feeling ta' inferjorità l-studenti oħra u m'għandux għalfejn ikollhom naħseb la.
Talentaw ħafna min jgħallem forsi m'għandix il-numru li għanna meħtieġ, naħseb mhux għax m'hawnx nies kapaċi jgħallmu, imma dan huma restrictions li tagħmel l-università fuq il-kors, ġvera kemm se jkollha impjegati, ġifieri dik ma tistax taqba tut żit inti n-nies. U allura m'għandu jkun hemm xejn li jżomm il-Maltin milli juru kapaċità tagħhom anke fil-qasam tal-mużika. F'dan l-ewwel programm li se jkun minn din assensjela li se tkun iddedikata għall-mużiċisti żgħażagħ, jiena xtaqt inwassal l-idea li eħe f'Malta qed isir xogħol issa fil-qasam tal-istudju tal-mużika, anke b'mod individwali ta' ħafna nies li huma ispirati, għax verament il-kelma diki kollha ispirati, li qegħdin jagħmlu minn kollox biex il-livell tal-mużika f'pajjiżna jogħla. Imma forsi għadna ma wasalniex għax ma daw in-nies li huma konvertiti. M'hemmx għalfejn tasal. Huma n-numru kbir ta' nies mhux konvertiti li jagħti ridu jikkonvertu. U nittama li dana.
Ma proċess jieħu żmien imma bil-mod il-mod.
U nittama li programmi bħal daw u xogħol li jitagħmlu intom mal-istudenti. U l-istudenti stess li juru ċertu konfidenza fihom infushom, twassal biex xi darba dan l-ostakolu naqbżuh ukoll. Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu.
Il-trojka mill-Leftenant KJ Suite ta' Prokofjev.
Din għal-mużika verament sabiħa ta' Prokofjev fit-trojka mill-Leftenent Kiġe, wasalna fit-tmim tal-ewwel programm minn din assensjela ġdida li jiena sellaqgħakom ma' mużiċisti żgħażagħ, però fl-ewwel wieħed xtaqt li sew l-istudenti żgħażagħ li qegħdin jisimgħuna, kif ukoll anki l-ħbib tagħhom jew inkella l-familjari tagħhom, l-qraba tagħhom, jgħidulhom il-possibilitajiet li jqgħu f'pajjiżna stess biex dak li jkun isir iktar profiċjenti fil-ħidma li jkun qed jagħmel, f'dan il-każ fid-daq kompożizzjoni jew inkella arranġamenti ta' mużika u tant ġeneri oħra ta' mużika li jitħlu f'dina essenzjela u lina sellaqgħakom nipprova laqgħakom magħhom ma' nies involuti fil-ġimgħat li ġejjin. Nirringrazzja lilek Michael ta' dan għat-tarif interessanti li tajtna u nittama lill-ħidma li qed tagħmel inti u sħabek dana il-qasam. Ikompli juri l-frott, ġvera.
Speraw.
Qegħdin nisimgħu il-mużiċisti Maltin jinterpretaw mużika ta' barra u allura nistgħu aħna stess nisimgħu il-progress li qiegħda tagħmel il-mużika f'pajjiżna. Jiena nirringrazzja wkoll it-tekniku li kellim jgħu llum il-Karmenu Grek u ovvjament l-semmija nistidinhom mat-tieni programm fis-sensiela li titratta mużiċisti żgħażagħ. Ġejx Gulajmir issellmilkom.
Smajtu mużiċisti żgħażagħ Maltin, ħarsa lejn il-ħidma u l-karriera ta' żgħażagħ fil-qasam tal-mużika. B'kitba u produzzjoni u preżentazzjoni ta' Joyce Gulajmier.